Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonas klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija Italijos visuomeninio transliuotojo darbuotojams. Vokietijos viskupai Vatikane. Kardinolo Parolino sveikinimas kino festivaliui. Jeruzalės Lutino patriarcho pastabos apie Velykas Gazoje ir Izraelyje. Verbų sekmadienio homilija.
Italijos viešasis transliuotojas RAI šiais metais mini 100 metų nuo radio ir 70 metų nuo televizijos transliacijų pradžios. Nuo pat įsikūrimo Italijos radijas ir televizija daug dėmesio skiria popiežiams ir šventajam sostui. Dvigubos sukakties proga šeštadienio kovo 23 rytą popiežius priėmė RAI vadovybę, darbuotojus ir jų šeimas.
70 anni di televisione, 100 di radio, un doppio compleanno, che da un lato vi invita a guardare indietro alla vostra storia.
70 televizijos metų, 100 radio metų, šis dvigubas gimtadienis viena vertus ragina atsigręžti atgal į savo istoriją, labai glaudžiai susipynusią su Italijos istorija, kita vertus kviečia žvelgti į ateitį, į vaidmenį, kurį teks atlikti šiandien mūsų kuriamoje epochoje. Iš tiesų, žiniasklaida daro didelę įtaką šiuolaikinio žmogaus tapatybei. Ir čia slypi viešosios tarnybos prasmė, sakė popiežius. Ir toliau savo kalboje atkreipė dėmesį į du šio termino aspektus – tarnauti ir būti visai visuomeniai skirta tarnyba. Informacijos srityje tarnauti iš esmės reiškia ieškoti tiesos ir ją skelbti, pavyzdžiui, kovojant su melagienų sklaida – ir klastingais kėslais tų, kurie siekia ideologiškai paveikti viešoje nuomonę, meluoja ir ardo socialinį audinį. Tarnauti – tai užtikrinti piliečių teisę į teisingą informaciją, perduodama be iš ankstinių nuostatų, nedarant skubotų išvadų. Galiausiai tarnauti reiškia užtikrinti pliuralizmą, gerbti skirtingas nuomonės ir nešališkai naudoti informacijos šaltinius. Popiežius pridūrė, kad į viešojo transliuotojo tarnavimo visuomeniai sferą įeina ne tik informacija, bet ir kinas, televizijos serialai, kultūrinės ir pramoginės laidos, sporto transliacijos laidos vaikams. Į taip suvokiamo tarnavimo sferą įeina ir pareiga apmastyti klausimus, kuriuos kelia naujų technologijų, ypač dirbtinio intelekto naudojimas. Reikia būti budriems, kad jis nesumažintų pliuralizmo, neskatintų vienodo mąstymo. Antrasis svarbus viešosios tarnybos aspektas yra tai, kad ji yra skirta visai visuomeniai, kad jos darbas yra susijęs su bendru visų, o ne tik kai kurių gėrių. Jis taip pat reiškia pašaukimą būti žinių augimo priemonę, atverti naujus požiūrius į tikrovę, mokyti jaunus žmonės svajoti apie didelius dalykus. Negalima siekti aukštų reitingų turinio sąskaita. Galiausiai popiežius pridūrė, kad komunikacija – suvokiama kaip dialogas visų labui, gali padėti gaivinti tokias visuomeniai gyvybiškai svarbias vertybės kaip pilietiškumas ir dalyvavimas kuriant bendrą gėrį.
Maitinkime save grožiu ir meilę, kad turėtume energijos gelbėti pasaulį. Toks yra Vičencos miesto Šiaurės Italijoje, Viskupijoje šiomis dienomis surengto kino festivalio ekologinėmis temomis šūkis. Festivalio organizatorius, Laudato Si, draugija ir festivalio dalyvius pasveikino kardinolas Pietro Parolinas, artimiausias popiežiaus bendradarbis. Pasak popiežiaus valstybės sekretoriaus, bendras kvietimas grožiui ir meiliai labai reikalingas, kai vyrauja konfliktai, egoizmas, abejingumas ir kurtumas vienas kitam. Viena iš svarbiausių temų Laudato Si enciklikoje, jog esame tarpusavyje susiję, priklausome vienas nuo kito. Mūsų veiksmai turi pasekmių. Ne vien kitam asmeniui, bet ir aplinkai. Kaip pažymėjo popiežius, šis principas turi pozityviai atsispindėti mūsų kasdienybėje ir tarptautinėme gyvenime, nes kitaip viršų ims vengtinos abejingumo globalizacijos pasekmės. Krikščioniams pagarba tam, ką galima pavadinti integrale. Žmogaus ir aplinkos ekologija apima pagarbą kūrėjui ir atsivertimo būtinybę. Kitas svarbus popiežiaus akcentas pabrėžia, jog nepakanka kartas nuo karto reaguoti krizes. Integrali ekologija turi tapti rūpinimosi kultūra. Galvoje turimos ne praeities tradicijos, o gyvos ir dinamiškos šiandieninės nuostatos, primena kardinolas Parolinas. linkėdamas džiugių prisikėlimo Velykų.
Penktadienį, kovo 22 dieną, Vatikane susitiko Romos kurijos ir Vokietijos vyskupų konferencijos atstovai. Ir tęsė per Vokietijos vyskupų vizitą Adlimina 2022 lapkritį ir per pernai Liepos 16 dieną įvykusį susitikimą pradėtą dialogą. Penktadienio vakarą paskelbtame komunikate informuojama, kad visą dieną trukęs susitikimas vyko pozityvioje ir konstruktyvioje atmosferoje. Buvo aptarti kai kurie teologiniai klausimai, iškelti Bažnyčios Vokietijoje sinodinio kelio dokumentuose. Per susitikimą buvo nustatyti tiek tie klausimai, dėl kurių yra iškilę nesutarimų, tiek ir tie, dėl kurių požiūriai sutampa. Pagal 2023 spalio mėnesį Visuotinės bažnyčios sinodo sesiją apibendrinančioje ataskaitoje priimta metoda. Buvo susitarta, kad Vokietijos vyskupų konferencija ir Šventasis Sostas reguliariai keisis informaciją dėl tolesnio darbo. Vokietijos vyskupai nurodė, kad bus siekiama nustatyti konkrečius sinodiškumo taikymo bažnyčioje Vokietijoje būdus, atitinkančius Vatikano antrojo susirinkimo ekleziologiją, kanonų teisės nuostatas ir visuotinio bažnyčios sinodo rezultatus. Ir kad vėliau tie būdai bus pateikti Šventajam Sostui tvirtinti, susitarta kitą susitikimą surengti iki šių metų vasaros. Per susitikimą Šventajam Sostui atstovavo valstybės sekretorius ir tikėjimo mokymo, vyskupų, kulto ir sakramentų tvarkos, krikščionių vienybės, bei juridinių tekstų dikasterijų vadovai. Vokietijos vyskupų konferencijai, jos pirmininkas, komisijų vadovai, generalinė sekretorė ir atstovas spaudai.
Situacija iš tiesų nepakeliama. Visada turėjome daug visokių problemų. Finansinė ir ekonominė padėtis nuolat buvo sunki, bet bado nebuvo. O dabar pirmą kartą susidūrėme su badu. Tai netoleruotina, sakė kardinolas Pierbatista Pizzaballa, Jeruzalės lutynų patriarchas, krikščioniškųjų medijų centrui kalbėdamas apie Velykas Gazoje ir Izraelyje. Pasak daugybę metų šventojoje žemėje praleidusio ganytojo, tai nėra pirmas karas, kurį jis ir kiti mato. Tačiau toks neapykantos nuoskaudų, frustracijos ir nepasitikėjimo lygis dar nematytas. Ankstesni karai turėjo pradžią ir pabaigą, o šis paskendęs neapibrieštume. Anksčiau buvo galima nuspėti, kada karo veiksmai baigsis ir kad bus galima viską pradėti iš naujo, o šį kartą niekas nežino, kaip bus įmanoma gyventi ateityje. Todėl yra daug sunkiau nei anksčiau. Krizė akivaizdai yra aštri visose palestiniečių teritorijose. Bažnyčia daro, ką gali, kad ją nors šiek tiek atsilieptų. Visos institucijos, politinės, visuomeninės ir religinės turi dirbti, kad pakeistų dabartinę situaciją. Jungtinių valstijų silpnumas kelia didelę dilemą, nes iki šiol visada buvo kas nors, kas galėjo padaryti tvarką. Dabar to nebėra, turime tai pasiekti patys. Nežinau, ar, kaip ir kada tai bus įmanoma padaryti, pridūrė patriarchas. Šiuo metu Velykos bus nelengvos, didžioji savaitė sunki. Guodžia tai, kad gauta kažkiek leidimo krikščionim švęsti Velykas ir lankyti šventasias vietas, taip pat Gazos krikščionims. Pasak patriarcho, teko pabrėžti, jei buvo duoti leidimai musulmonams švęsti Ramadano mėnesį, tai ir krikščionims turi būti leista švęsti Velykas. Patriarchas pakvietė piligrimus sugrįžti į šventąją žemę. Yra pakankamai saugu keliauti po šventąsias vietas. O piligrimystės taip pat yra gražus ir svarbus būdas padėti šventosios žemės krikščionims. Negalima įsivaizduoti Jeruzalės be krikščionių, negalima įsivaizduoti šventosios žemės be krikščionių. Nuo pradžių, nuo pat Jėzaus laikų mes visada buvome čia, kad kai bažnyčia atsimintume Jėzaus gyvenimą ir jo liudijimą. Tai darysime ir per šias Velykas. Svarbu, kad bažnyčios pašaukimas tęstųsi čia, nedidelėje šventosios žemės krikščionių bendruomenėje, kad ji, net ir būdama maža, išlaikytų gyvą bei konkretų atsiminimą apie tai, kaip Jėzus čia gyveno ir darbavusi, sakė Jeruzalės Lutynų patriarchas. Galima priminti, kad kita pagalba Šventosios Žemės krikščionims forma yra didįjį penktadienį visoje bažnyčioje renkama rinkliava. Šventosios Žemės kustodas tėvas Francesco Patonas savo vaizdo kreipimėsi pripažino, kad dėl karo nutrūkus piligrimų srautams, kurie teikia darbo dideliam skaičiui krikščionių, solidarumo poreikis itin didelis. Šeimoms reikia išgyventi, vaikams eiti į mokyklą, gydytojai turi išrašinėti vaistus, senelių namų gyventojai turi gauti priežiūrą. Šventosios Žemės kustodija rūpinasi šiuo plačiu paslaugų spektru, o didžiojo penktadienio rinkliava padeda padengti ženklę išlaidų dalį. Mes, Šventosios Žemės kustodijos broliai, kreipiamės į jūs kaip išmaldos prašytojai, kad didysis penktadienis taptų visuotinio solidarumo diena, proga viso pasaulio krikščionėms konkrečiai pasirūpinti Jeruzalės bažnyčią motiną, kuriai šiuo metu to labai reikia. Prašome, atverkite savo širdis ir padėkite mums pagal savo galimybes, kad ir mes galėtume toliau rūpintis šią šventąją žemę ir jos vaikais. Taikos ir gėrio jums, linki Šventosios Žemės kustodas.
Kristaus kančios, darbų sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Morkų. Prisertinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius tardamas. Eikite į kaimą, kurį matote, ir vos įžengę į jį rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jeigu kas nors paklaustų, ką čia darote, atsakykite, jo reikia viešpačiui. Jis netrukus jį sugražins. Nuėję, jie durado pakelėje asilaitį pririštą prie vartų ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių klausė, ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate. O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengė jį savo apsiaustais ir Jėzus susėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė: Osana, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovido karalystei. Osana aukštybėse. Skaitome monsinjoro Adolfo Krušo mums parengtą verbų sekmadienio homiliją. Iš meilės mirštantis Dievas. Pagaliau pasiekėme krikščionybės šerdį, gyvojo Dievo kančią ir mirtį. Prieš 40 dienų palikome dykumą ir kartu su mokytoju leidomės vedami į taborą pasigėrėti jo grožiu. Į šventyklos kiemą klausėmės Jėzaus pokalbio su Nikodemu ir buvome graikų prašiusių Pilypo leisti jiems pamatyti Jėzų draugijoje. Dabargi įžengėme į savaitę, vadinamą šventąją, nes jie yra kiekvieno krikščionio gyvenimo centras. Mes būsime su Jėzumi paskutinėmis jo valandomis. Šią savaitę pasinersime į tylos, baimės, skausmo ir išdavystės atmosferą. Tai bus Jėzaus iš Nazareto kančios dienos, kai spręsis klausimas, ar žmonės pagaliau supras. O gal Dievo sūnus liks tarp daugelio anoniminių istorijos nukryžiuotųjų? Jėzus pasirenka mirtį. Šį sekmadienį pasakojama apie prieštaravimą. Minia su entuziazmu pasitinkanti Jėzų šaukianti Osana Dovido sūnui ir laikanti alyvmedžių šakas yra ta pati minia, kuri po kelių dienų šauks ant kryžiaus jį. Kodėl šiandien kalbame apie šį prieštaravimą? Todėl, kad kančia yra kupina prieštaravimų. Todėl ir pasakojame apie Petrą, kuris sako, esąs pasiruošęs atiduoti gyvybę už Viešpatį, bet žlunga išgirdęs paprastos tarnaitės klausimą, regime mokinius, kurie trejus metus dieną ir naktį buvo su Jėzumi, bet skaudžiausia jam akimirka užmiega arba pabėga. Jau nekalbant apie Judą, vieną iš dvylikos. Kai skaitome pasakojimą apie kančią, jame nėra gerų ir blogų žmonių. Ten esame mes su savo šviesomis ir šešėliais. Mes, tai mokiniai, pasirengę būti jo pusėje, bet kartais pačią gražiausią akimirką pabėgantys, išduodantys ir galbūt susitarę su pareigingoju pilotu, nukryžiuojantys Jėzų už Jeruzalės sienų. Tai yra išstumantys jį iš savo egzistencijos. Tik priėmę šį prieštaravimą galėsime gerai išgyventi Velykas, nes didžiosios savaitės šventimas yra didžiosios nesėkmės, vėliau tapusios didžiulę pergalę šventimas. Jei priimsime savo pačių prieštaringumus ir patirtas nesėkmes, tada galėsime pasakyti, kurioje pusėje iš tiesų norime būti. Tokia buvo Jėzaus mokinių istorija, nes tokia yra kiekvieno jo mokinio istorija. Šiemet klausomės Morkaus pasakojimo, kuris buvo labai mėgstamas pirmosios kartos krikščionių ir dažnai skaitomas susirinkimuose, nes jie norėjo, kad krikščionys apmastytų tikrąjį ant Golgotos apreikštą Dievo veidą, kuris yra meilė, vien tik meilė. Morkus, kitaip nei kiti evangelistai, pabrėžia labai žmogišką Jėzaus reakciją į jo laukiančią mirtį. Jis vaizduoja jį išsigandusi ir pasibaisėjusi. Tik Morkus pažymi, kad alyvų sode Jėzus, supratęs, jog jo ieško, kad pasmerktų mirčiai, ėmė jausti didelę baimę ir sielvartą. Morkaus pasakojime Jėzus neprataria nė žodžio, kai Judas jį pabučiuoja, ir nereaguoja, kai vienas iš susirinkusiųjų stveriasi kalavijo. Jėzus tam beprasmiškam poelgiui neskiria nei vieno priekaišto žodžio. Visa tai taip toli nuo evangelinių principų, kad net neverta būti svarstoma. Pasakojime apie kančią pagal Morkų Jėzus visada tyli. Religijos autoritetams, kurie klausia, ar jis yra Mesijas, ir pilotui, norinčiam sužinoti, ar jis yra karalius, tiesiog atsako: taip, aš esu. To ir pakanka. Trumpai tariant, Morkus mums pristato Jėzų nesipriešinantį įvykiams, kuriems negali užkirsti kelio, todėl beveik pasyviai priimantį tai, kas su juo vyksta, ir galų gale paprasčiausiai baigiantį žodžiais, tai išsipildo raštai. Didžiąją savaitę esame kviečiami sustoti ir susimastyti. Per gavėnę mes buvome pagrindiniai veikėjai. Tada buvo mūsų maldos, aukos, atgailos laikas, o šią savaitę pagrindinis veikėjas yra Jėzus. Per gavėnę klausėme savęs, ką galime padaryti dėl Dievo, o šią savaitę su nuostaba kontempliuojame, ką Dievas padarė dėl mūsų. Svarbu prisiminti, jei į šią didžiąją savaitę žvelgsime norėdami ją suprasti, ji praslinks pro mus nenaudingai. Jei norime, kad ji paveiktų mūsų egzistenciją, turime leisti jai rašyti mūsų širdyse.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.